Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám pěkný poslech přeje Alena Zárybnická. Moře je pro mne živel, který mi pomáhá při poznání mých potřeb, snů i sebe sama. Ukazuje mi nekonečnou rozlohu a umožňuje mi žít svobodný život. Slova mořeplavce Tomáše Kůdely. Budu se ho ptát nejen na zážitky, které ho nejvíc posunuly, ale třeba taky na nejsložitější podmínky a třeba i počasí, kterým musel proplout. Tak jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tomáš Kůdela se narodil v Praze, vystudoval České vysoké učení technické, fakultu elektrotechnickou a pracuje jako vývojář hardwaru a softwaru. Začínal na surfovém prkně, pak získal chorvatskou licenci a dnes má nejvyšší kapitánské oprávnění. Velitele jachty oceánské plavby. Je jachtařským instruktorem a taky zkušebním komisařem Ministerstva dopravy České republiky. Na moře tedy teď vyplouváme v dnešních Záletech. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den i vám.
Řekněte mi, jaký je to pocit, když se do plachty opře vítr?
No, prostě nádherný. Já myslím, že slovy se to nedá popsat a vždycky je potřeba to prožít a proto se někteří lidé mě osloví a vydávají se se mnou, aby právě to prožili.
Pojďme na úplný začátek. Vaše vzpomínka na windsurfing tehdy, tuším v 80. letech, to byla velká móda. Jak jste začínal vy?
Já jsem začínal jako skoro všechno v životě jako samouk. Znamená od jednoho známého, když jsem ještě končil vojenskou službu, tak jsem si koupil surfové prkno a v knihkupectví příručku. Pak jsem den stál a podle první kapitoly jsem trénoval rovnováhu bez plachty, bez stěžně. Všichni na mě koukali, jak na dost zvláštní bytost, abych to řekl slušně. Natrénoval jsem rovnováhu, druhý den jsem osadil stěžeň, dal plachtu a za mírného větru jsem vyplul. Bylo to úžasné.
Řekněte mi to místo, kde jste začínal.
Byla to Sečská přehrada.
Na Seči. Máte 3 děti, už se o nich nějak projevuje touha plavit se?
Mám už 4.
Aha, tak jsem se nedopočítala, tak gratuluji, pokud je to čerstvý zážitost.
Ano, tak dceři bude teď v únoru rok právě, tak tam se to ještě neprojevuje u těch
ale možná,
starších.
Pardon, touha pohoupat by se tam objevit mohla.
Ta tam je, ale už měla být se mnou na moři, ale bohužel koronavirus to trochu všechno zvrátil s tím cestováním a tak dále. Tak
a
samozřejmě u těch starších tam se mnou vyplouvali na to moře a vyplouvají dodnes a myslím si, že je to baví.
Až tedy v uvozovkách, řekněme, prásknou do plachet, či jak to říct, budete mít strach, protože znáte moře a víte, co dokáže, nebo naopak budete mít pocit, že při zvládnutí těch základních pravidel je to vlastně to nejhezčí, co jim může svět nabídnout?
Já budu mít ten pocit, že je to to nejhezčí, co mohou prožít a doufám, že se ode mě naučí to, jak respektovat ta pravidla, že tam je potřeba určitou pokoru, že samozřejmě ty přírodní živly mají obrovskou sílu a je potřeba k tomu tak přistupovat. Nicméně sám život je určité riziko, takže riziko je u všeho, ale nesmí být nepřiměřené a tomu umíme předcházet tím, že o té věci něco víme a máme s tím nějaké zkušenosti.
A právě tu pokoru, o které jste mluvil, ráda bych teď s mořeplavcem a jachtařským instruktorem Tomášem Kůdelou probrala to podstatné, co se děje na moři. Kdy a proč jste se rozhodl pro to pořídit si vlastní loď?
Protože já jsem, když jsem začal jezdit na to moře, tak ten základní scénář, jako je u mnohých dalších kapitánů, kteří vyplouvají, je, že se netopí v přebytečných penězích a začnou tím způsobem čártru, to znamená, udělám si zkoušky, mám oprávnění si půjčit loď a vést ji jako skipper kapitán, tak si vyberu v nějaké destinaci. Pro mě to bylo začátku Chorvatsko, kde jsem si půjčil na 14 dní loď a vyplouval jsem. Potom toho přibývalo, to znamená, že za ten rok už jsem tam byl několikrát a zjistil jsem, že už strávím třeba 6 týdnů na moři v tom roce, ale mě táhly ty dálky, to dobrodružství. A po pár letech už jsem v tom Chorvatsku znal všechny ostrovy, takže logicky jsem potom začal čartrovat z Itálie, potom jsem si už půjčil loď na Kanárských ostrovech, na ostrově Tenerife a vyplul jsem na Kapverdské ostrovy Atlantikem, aby ta vzdálenost, a to je něco, co mě obrovsky naplňovalo. Aha. tam se víc probudila ta touha, že které jsem dřív snil, ale tak platonicky, že bych rád přeplul aspoň ten Atlantik a možná i dále Tichý oceán. To už na té charterové lodi moc nešlo. Respektive šlo, ale když jsem viděl tu cenu za ten pronájem, tak ta cena se blížila 50% nějaké starší lodi. A druhý ten motiv v tom je, že když máte tu loď vlastní, můžete jí věřit, znáte ji do posledního detailu a víte, když samozřejmě je to vždycky relativní, co se může stát, co, jak je připravená, ale samozřejmě víte o ní daleko víc, než loď, kterou si během jednoho dne přeberete někde z půjčovny a z ní vyrážíte někam daleko.
Jak moc je nucen při takové plavbě na delší vzdálenost mořeplavec nucen improvizovat?
Já myslím, že na každé plavbě je mořeplavec nucen improvizovat, protože ten rozdíl, když jedeme někam autem a něco se nám porouchá, tak zavoláme servis, odtahovku a někdo to za nás vyřeší. Na tom moři za nás nikdo nic nevyřeší a čím jsme dále od pevniny, tím ta šance na jakoukoliv pomoc je menší a menší, až to je prakticky nulová. A nemůžete mít sebou druhou náhradní loď. To znamená, dost často se setkáte se situací, že potřebujete nějaký náhradní díl, který logicky nemáte a musíte ho nějak opravit nebo nahradit jiným dílem, který nějak přizpůsobíte. A já jsem to kdysi přirovnal k filmu, který mám rád, film o Apollo 13, kdy se pokoušeli kruhové filtry nacpat do čtvercové díry.
Když jste mluvil o windsurfingu, říkal jste, že jste měl příručku a podle první kapitoly jste se učil ty základní věci a postupoval jste dál. Bylo něco, co zásadním způsobem ovlivnilo v tomhle smyslu vaši plavbu po moři nebo vaše plavby po mořích z hlediska, řekněme, toho, kdo vás učil, inspiroval, koho jste četl?
Zase i ten námořní jachting jsem se učil tím svým způsobem, to znamená sám a z knih. Nicméně inspirovala mě kniha Petra Ondráčka, českého mořeplavce a docenta z ČVUT, který první jednoho knihu jsem četl Před přídími z horn, kdy ještě s kolegou ve dvou dopluli k hornu. A potom druhá kniha Sám čtyřmi oceány, kdy se pokoušel vlastně solově obeplout svět.
Potkali jste se někdy osobně?
Potkali a jsme už přátelé.
Tak to gratuluju, protože od takových lidí se samozřejmě v životě hodně inspirujeme a může nás to posouvat někam dál. Tomáš Kudela, mořeplavec, je hostem dnešních záletů. Chci ukázat svým klientům, že je ještě něco za tím, co žili tady v běžném životě. Říkáte v jednom ze svých předešlých rozhovorů, možná jsem to dokonce četla na vašem webu, funguje zpětná vazba a je ta zpětná vazba od lidí, kteří se s vámi vydávají na první plavbu a potom se třeba vrací?
Zpětná vazba funguje a tady k tomu, co jste citovala, já jsem si všiml na těch plavbách, že to prostředí je pro mnohé lidi natolik odlišné od toho prostředí, v kterém se nacházejí v tom standardním životním běhu, že mají šanci se tam dotknout víc svých pocitů, protože jsou tam víc sami se sebou. A někteří s tím hodně ze začátku bojují. Zvlášť, když se pluje ta dlouhá přeplavba, když se vzdálíte natolik od té pevniny, že se dostanete mimo dosah jakékoliv rádiové komunikace. To znamená, skončí ty mobilní sítě, s tím ty sociální sítě, ty Facebooky, ani SMSka neodejde a oni najednou jsou v takovém váku. A to je způsob, kdy ať chtějí nebo nechtějí, se dostávají do takové meditace. A jsou tam hodně sami se sebou a tam se v nich vynořují různé věci, různé emoce. A je krásné s tím začít pracovat. A oni si tam mohou uvědomit lecos, na co za 10 let v tom běžném životním koloběhu vůbec nemají čas, respektive je to vůbec nenapadne. A například i jsem jel s lidmi přes Atlantský oceán do Karibiku a měl jsem v posádce i několik lidí, kteří byli poprvé v životě na lodi.
A rovnou dálku?
Ano, ale já jsem z nich cítil to jejich nastavení. V nich bylo to dobrodružství, oni třeba chodili do hor. To znamená, vidím na nich, že jsou schopni přežít to, čemu já říkám záporné rozkoše.
Jako
to
je psychický diskomfort a fyzický.
Ano, i fyzický, psychický diskomfort, když ty podmínky nejsou třeba zrovna už snadné. A to je zase relativní. Každý máme tu hranici, co pro nás není snadné jinde. A to moře nám ji posouvá, to znamená, že od toho nechtějí utéct. Ono stejně jim nic jiného nezbyde, protože z té lodi se nedá vystoupit a musíme doplout.
Jako nejsilnější emoci jste s lidmi právě na lodi při tomto způsobu plavby zažil?
Nejsilnější, kdy ten člověk propadne té hysterii, že to nedá, že mu je už dva dny tak zle a že chce vystoupit.
Těžko realizovatelné.
To je nemožné, ano.
Jenom řekněte ještě v té souvislosti, jak třeba reagovala vaše posádka, když jste se plavili z Rodosu po ostrovech do Athén a únavou materiálu se přetrhl uchyt toho předního stěhu a ten 17 metrů vysoký stožár se skácel do moře.
Reagovali podle mě velice profesionálně, protože oni to pak zhodnotili, že tím, že se nikomu nic nestalo, měli jsme štěstí, stěžeň padnul, nikoho nezranil, že to je pro ně vlastně obrovská zkušenost. Ale bylo to také dáno složením té posádky, protože byli to lidé, kteří se už na to moře vydávají, chtěli zažít to dobrodružství a mnozí z nich byli i kapitáni, kteří se mnou vydávají proto, aby si trošku rozšířili obzory a načerpali ode mě zkušenosti pro ty své další plavby. A takže někteří to komentovali tím, no tak to vydá za víc než 10 nějakých kurzů, protože to se jen tak jako naživo nevidí.
Je to příběh, řekněme, s dobrým koncem nebo s tím nejlepším, jaký samozřejmě mohl být, protože vy jste se potom dostali do přístavu a vlastně všechno dopadlo tak, jak mělo.
Dopadlo, jak mělo, samozřejmě vždycky jsou tam nějaké komplikace ze strany, bych řekl, té státní správy, takže jsem na ostrově Kytnos trošku nedobrovolně pobyl pár dní, protože já jsem chtěl dojet do cílového přístavu, což Coast Guard nám nedovolila, že vyžadovali inspekci lodi, že ta loď není poškozená, že dopluje, přičemž samozřejmě já to věděl, ale oni potřebují ty akreditované protokoly.
A úřední razítka, rozumím. Tomáš Kudela, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Tomáše Kudelu nejvíc ovlivnila solová plavba severním Atlantikem, která trvala 24 dnů. Povídáme si dnes v Záletech, řekněte mi, překonalo tenhle ten zážitek? Tuším, že je to zpátky 5 let, co jste se plavil, něco silnějšího?
Zatím nepřekonalo. Pro mě to byla nějaká vnitřní výzva. Já jsem asi po vzoru právě těch různých knih, co jsem četl, třeba od toho Petra Ondráčka, který teda překonával daleko větší vzdálenost solově, tak jsem měl tu potřebu si to zkusit. A věci se tak poskládaly, že to zrovna vyšlo na ten můj návrat přes ten Atlantik z Bermud na Azorské ostrovy. Tak jsem si to zkusil. Jsem tomu strašně rád a na konci jsem si říkal, no, tak asi to nebyla poslední solová plavba.
Ale uvídejte, co máte v plánu.
V plánu nemám konkrétně nic, ale tuším, protože v plánu mám plout v Tichý oceán. Budu rád, když na některé etapy se ke mně zase přidá nějaká posádka, dobrodruzi, lidé, kteří to budou chtít se mnou sdílet a prožít. Ale tuším, že tam budou i etapy třeba, které si dám sám, a protože ne všichni mají tolik volného času, aby se mohli přidat na dlouhou etapu, a jsou tam i místa, kde to vypadá, že se 60 dní pluje bez jakéhokoliv ostrůvku. A to se obávám, že bude ta solovka.
Ještě k té klasické mořské nemoci. Dá se předjímat, kdo bude mořskou nemocí trpět? Souvisí to třeba nějak s tím, že ten člověk jako dítě má špatné pocity na kolotoči, nebo že mu vadí třeba létání obecně, že mu vadí jízda v autě na zadním sedadle v prudkých zatáčkách?
Já v to moc nevěřím. Samozřejmě setkávám se s těmito názory. Ty lidi se mě na to ptají ještě před tou plavbou, že jim je třeba právě nevolno v autobuse, když sedí vzadu. Ten pohyb v té lodi je zase trošku jiný. To vlnění je jiné než pohyb toho motorového vozidla a potom v některých případech zjistí, že třeba ta loď jim nevadí. A naopak lidem, kterým nikdy nebylo špatně, nikde v žádném motorovém nebo automobilním dopravním prostředku, tak na té lodi se jim udělalo strašně zlé. Já si myslím, jsem přesvědčen o tom, že to je hodně o psychice a o nějakém strachu, ale tom nevědomém, který si ti lidé ve svém životě vůbec neuvědomují. Ale právě ty věci, které si neuvědomujeme a číhají v našem nevědomí, nebo někdo říká podvědomí, ty nás programují pro celý život a ovládají ve všech životních situacích.
Když se vrátím tedy z Bermud na Azorské ostrovy nebo k té plavbě, 4,5 tisíce kilometrů přibližně, trvalo vám to přes 20 dnů, jestli jsem se dobře dívala. Ten spánek zhruba v 45-minutových intervalech, co to s vámi udělalo?
No, já jsem na to předem nějak netrénoval, protože to, že to pojedu sám, vykrystalizovalo relativně na poslední chvíli. Ze začátku, no, jak to popsat, bylo to strašné. To tělo se tomu nechce moc podvolit. Hlavně já jsem původně měl v plánu 30-minutové intervaly, protože ty jsem vyhodnotil, že z pohledu bezpečnosti jsou optimální. Když se rozhlédnu po tom moři v noci a nevidím na obzoru žádnou loď, tak do potenciální srážky těch 30 minut je dostatečná doba, než se ty lodě k sobě přiblíží, abych pak ještě dokázal zareagovat. Nicméně po dvou dnech moje tělo řeklo takhle ne. Řeklo to tím způsobem, když jsem jel v těch 30 minut spíte, potom to je tak čtvrt hodiny, kdy člověk se musí, přece jenom už tam na tom severu bylo chladno, tak zase jsem říkal, nesmím prochladnout, nastydnout, protože jakákoliv nemoc je veliká komplikace pro tu solovou plavbu. Takže nastrojíte se do toho jachtařského oblečení, vylezete ven, teď děláte chvíli pozorování, dotrimujete plachty, srovnáte kurz, že loď pluje k tomu cíli a zase jdete usnout. S usínáním problém nebyl, říkám, to jsem měl pocit, že usínám dřív, než tělo dopadne na tu postel. Ale problém byl to probouzení. A najednou jsem se zbudil, slyším ten budík a viděšilo mě, že je světlo. Si říkám, to je nějaké divné, když jsem šel spát v půlnoci. A vidím, že ten budík tam zvoní 5 hodin. A to jsem si říkal, takhle to nejde. A protože po těch 30 minutách mě to budilo z toho nejhlubšího spánku, tak jsem ten interval protáhl a to šlo.
Tomáš Kudela, posloucháte Zálety a k tomu tématu počasí a další zkušenosti se samozřejmě za malý okamžik ještě taky vrátíme. Zálety dnes hostí mořeplavce, kapitána a instruktora jachtingu Tomáše Kudelu. Zkusme vyrazit teď na sever, možná spíš na severozápad, na Island. Píšete o něm jako o kouzelném ostrově, který je opředený mnoha tajemstvími. Cestovali jste nejenom po moři, ale samozřejmě potom autem jste projeli ostrov. V kombinaci s dětmi tedy, měl jste svou děti?
Ano, ano. Vlastně v té době nejmladší dítě, můj syn, za námi pak přiletěl do Reykjaviku a strávili jsme tam měsíc společně putováním po tom Islandu a poznáváním ledovců.
Jak nejvíc na sever si může právě v souvislosti třeba i s ledovcimi, s plovoucími ledovci, jak daleko na sever si může jachtař troufnout?
No, troufnout
si může,
si může, kam si troufne.
A kam je to rozumné?
Na to by byla asi veliká polemika, pro každého je rozumné něco jiného. Někdo říká samozřejmě, když už tam potom je nebezpečí těch ledovců, tak by to chtělo spíš ocelovou loď, pevnější. Nicméně jsou i jachtaři, kteří s laminátovou lodí byli na Antarktidě a kličkovali mezi těmi ledovci, tak ono se to dá. Je tam jenom otázka, jak je to hodně riskantní a to, jak ten člověk to cítí a jak tomu věří, že se všemu vyhne.
Já se ještě vrátím k tomu větru. V roce 2017 vedl svou posádku přes Biskajský záliv. Foukalo tam tehdy, já budu přepočítávat raději na metry za sekundu a kilometry na hodinu, kolem 25, tedy skoro 90 kilometrů v hodině. V čem ovšem může takhle silný vítr působit největší komplikace, kde bychom měli vysvětlit laikovi? Tak já si logicky představím, že to moře má velké vlny a obecně čím větší vlny, tím asi méně klidná plavba a dál.
Tak, záleží na našem kurzu vůči větru. To znamená, ona ta plavba je úplně jiná, pokud nám bude foukat do zad a jedeme ve směru větru. To je relativně jednoduché, tak když je ten vítr tak silný, tak vyvine obrovskou sílu v těch plachtách a mohl by je roztrhnout nebo zlomit stěžeň, ale tam je jednoduchá cesta, říká se tomu, že refujeme, to znamená zmenšíme účinnou plochu plachet, to znamená tu plachtu částečně zkasáme nebo navineme a jedeme na takový, jak říkáme, malý kapesníček a do toho malého kapesníčku je dostatečná síla, že ta loď uhání vpřed plnou rychlostí. V případě ale, že máme cíl proti větru, tak od určité síly větru se ta plavba stane nemožnou, protože na plachetnici fyzikálních zákonů proti větru prostě plout nemůžeme, znamená, my můžeme plout šikmo na vítr. A ne teda 90 stupňů, ten úhel je i menší, 30, 40 stupňů proti tomu větru. Vlastně tam jde o obtékání té plachty, vzniká tam vztlak podobně jako na křídle letadla. S tímto úhlem já můžu jet lidově řečeno cikcak, který křižujeme proti větru.
Tomáš Kudela, mořeplavec, je hostem dnešních záletů. Řekněte mi, existují nějaké tradice, které jsou s jachtingem spojené? Četla jsem třeba, že na Azorech jste v přístavu na zem namaloval právě v souladu s tradicí obrázek, který zachycuje ty základní informace o vaší plavbě. Je ještě něco dalšího podobného? Nějaké tradice s jachtingem spojené?
Je mnoho takových námořnických pověr, ale já je nedodržuji. Co asi jediné, všechny posádky mají rádi takový ten přípitek před vyplutím Neptunovi. Nicméně na druhou stranu, já říkám, za plavby tam ten alkohol moc nepatří, protože jde o bezpečnost. Tak to je takový spíš rituál, kdy jako vyplouváme, abychom si zvědomili, že teď nás něco čeká, potřebuji, aby všichni k tomu zodpovědně přistoupili. A taková ta, že třeba na palubě nesmí být žena, že přináší smůlu, tak to je vidět, že mám smíšené posádky, tak a smůlu to nepřineslo.
Možná nějaké štěstí ještě do budoucna, naopak, ne?
Potom, že se na loď nemá vozit vepřové, tak taky nedodržuju.
Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minulé to se mnou byl herec Jan Čenský a tady je jeho otázka pro vás.
Tomáši, já jezdím na surfu a vím, co znamená dostat se takzvaně do flauty. Vysvětlím pro posluchače, to je bez věcí. Co dělá jachtas, když nefouká?
Tak samozřejmě čeká na vítr, nicméně záleží, kde ho to bezvětří přepadne. Pokud je známé to bezvětří dopředu a jsem v té teplé oblasti, tak se čeká poměrně dobře, protože můžeme si kolem lodi zaplavat a to je to, co já na to mám rád, vyhledávám právě ta pustá místa mimo ty přeplněné pláže u nějakého ostrovu, nejlépe, když jsme tam sami na kotvě v zátoce a tam se čeká poměrně dobře. Horší je to, když mě bezvětří přepadne na tom oceánu a chci někam doplout, ale tak prostě čekám, tak můžu meditovat. Je to o té trpělivosti a vlastně mi to dá zase nějaký prostor k něčemu jinému.
A jakou nejdelší dobu jste čekal? Jenom krátká doplňující otázka na to, až se znovu rozfouká.
Nebylo to nikdy déle jak den.
Evidentně dobrá předpověď počasí, kterou jste měli jako vstupní data.
Ale ještě tam podotknu, já nejsem takový ortodoxní plachtař, že bych čekal na vítr, když nefouká, ta loď je vybavená motorem a já se právě podívám na tu prognózu a vidím, že 60 mil ode mě ten vítr je, tak pak nelením, nastartuju ten motor, popojedu, což pokud jedu ten svůj expediční jachting, tak si dovolit můžu něco jiného, kdybych jel závody, tak nemůžu, protože se závodí na vítr, ale já si popojedu k tomu větru a plachtím dál.
To je krásné slovní spojení, popojedu si k větru, budu si to pamatovat. No a příští týden v záletech se mnou bude restaurátorka Dana Macounová.
A já bych se vlastně chtěl zeptat, jestli pro vás je tam nějaká velká výzva, co byste třeba v životě chtěla restaurovat a co už jste takového významného restaurovala? Co pro vás byla taková srdeční záležitost?
Ráda budu tlumočit příští týden tedy Dana Macounová a další záletové setkání. Poraďte mi teď, Tomáši, co se přeje mořeplavcům?
Aspoň půl stopy pod kýlem.
Tak tedy aspoň půl stopy pod kýlem budu přát já vám.
Děkuji, je dobré nenasednout na mělčinu někde.
Rozumím, a to tak platí i v životě, nejenom na moři nenasednout na mělčinu. Ať se vám daří v roce 2021 a ve všech dalších, nejenom na moři, ale i v soukromí. A děkuji, že jste tady se mnou byli dneska v záletech.
Já taky děkuji a hezký den všem.
Krásnou neděli vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.